дұрыс өмір сүрмеген, жақсылықты білмеген бір жігітпен сөйлестім шығып келген түрмеден. Бармақ тістеп өкініп, адамдардан өтініп айтқан сөзін айтайын. Сол жігіттің сөзіммен, сол жігіттің сөзіммен. Әке шешем жетелеп, бала кезден әлпештеп, қанаттыға қақтырмай, томсықтыға жоқтырмай. Еркелетіп өсірген ата-анам өмірден үміт күткен панасы. Болдым жалғыз баласы, болдым жалғыз баласы. Есімді мен білгеннен, ешбір еңбек етпестен, өстім ерке шол жандап, қиындықты көрместен. Не істеп те қойсам да, әке шешем қол баштап, жел тигізбей маңдайға. Өсірді көп қорғаштап, өсірді көп қорғаштап. Ай дейтін бір ажа жоқ, қой дейтін бір қожа жоқ. Болмаған соң өзіме қарамастан өзгеге. Білгенімді істедім, ешкімге де көнбедім, ойланбастан істіме. Өз-өзімді жөн көрдім, өз-өзімді жөн көрдім. Ата-анам менімен болмаған соң жұмысы, әдет тауып жұмысы жүрдім қаңғып күнімен. Бітіргенше мектепті шегіп жүріп, темекі ұрлап ішіп арақты. Жасадым көп шатақты, жасадым көп шатақты. Талабым жоқ болса да, айтып ата-анаға, бітірген соң мектепті түсір дедім оқуға. Әке шешем қалтырап, барын салып тартқылап, Алматыға түсірді. Бір оқуға шаққылап, бір оқуға шаққылап. Барды шашып оқуға, түскініммен не пайда. Келді бәле жоқ ойда, мас боп ішіп шатасып. Есті білмей алжасып, біреулермен боқтасып, төбелесіп қағынып. Қалдым бір ай қамалып, қалдым бір ай қамалып. Жаны қалмай шырылдап, әкем келіп ауылдан, ақша беріп шығындап, шығарып ап қамаудан. Үйленерсің бір қызға, жұмыс істе көз алда, ел қатарлы жүрерсің. Қайтқын деді ауылға, қайтқын деді ауылға. Айтқанына көнбестен, айдауына жүрместен, қалып қойдым қалада әкеме мен ерместен. Қызық көріп күлігі, бұзықтықты үйрендім баласы бар әйелге. Ойланбастан үйлендім, ойланбастан үйлендім. Талай сұмдықты жасап жүріп зорлықты, әке шеше есте жоқ, кәсіп еттім ұрлықты. жүргенімде осылай еш нәрсеге қарамай қауып төніп басыма қашып бардым ауылға қашып бардым ауылға елге келіп жуасып ата-ана алдында тұрып жаттым қуанып бірақ ұстап кеселім жақсы болған әдепті бірақ күнді тастадым қаладағы әдепті ауылда да бастадым ауылда да бастадым жетесіздік қай оңған болсаң судай тасыған сана сезім жоқ болып жұрдай болсаң ақылдан ішіп алып бір күні белгілі ғой төркіні төбелесіп қайтадан шықтым соттың алдынан шықтым соттың алдынан белес бар ұрлық бар бәрі бірдей қосылып айта берер несі бар кеттім он жыл кесіліп жатқанымда түрмеде әке шешем күніге өмірлерін азапқа айналдырып тозаққа айналдырып тозаққа дүниеден өтіпті пана болар тірілікті әке шеше түбіне сор баласы жетіпті бармағымды тістедім қайғыдан ас ішпедім әке шешем өлген соң өз өзімді жерледім өз өзімді жерледім кеш болды қасіреттен іш толды жылап өткен қайғырып әке шеше тағдыры өкінішті қалдырып мені естен тандырды ойға түссе өртеніп тұла бойды жандырды тұла бойды жандырды сапы болып мен әбден басқа түсіп көргеннен есімді тез жинадым келе салып түрмеден бір жолада тастадым жамандықтың барлығын жаңа тірлік бастадым ұғып өмір талқысын ұғып өмір талқысын әке шеше басына белгі тасын қойсам да өз кінәмді асыға қанша жуып шайсам да дер кезінде мәнісін ата ана қадірін білмей қалып сорлаған адам болдым оңбаған адам болдым оңбаған айналайын жамағат барда жасап қанағат әке шешең бар болса тигізіңдер шапағат мендей болып езіліп қорбып іштей сезініп әке шешең өлген соң жүрмеңдерші өкіндіп жүрмеңдерші өкіндіп болып есіліп қорбып іштей сезініп әке шешем өлген соң жүрмеңдерші өкіндіп жүрмеңдерші өкіндіп